Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetensvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ontspan beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en dierkundige professor Savile Daniels. Onthou, as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag anoniem bly of onder 'n skuilnaam skryf. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Sammy Albertijn van Johannesburg en beantwoord deur dierkundige professor Savile Daniels. Sammy skryf: Ek kom van Johannesburg en was nog nooit in Kaapstad nie, tot 'n week gelede. Dit was wonderlik, veral Tafelberg. Al die Kaapenaars vertel mens aanhoudend dat die tassie en die olifant naaste familie aan mekaar is. Doch kon niemand verduidelik wat daarmee bedoel word nie en hoe dit moontlik is dat die klein diertjie en die groot dier familie is nie. Hoe verklaar julle dit? Professor Daniels?
Goeiemôre Lise, goeiemôre kollega en goeiemôre luisteraars. OK. So 'n mens moet nou onthou dat uit 'n filogenetiese perspektief, met ander woorde uit 'n evolusionêre perspektief, evolusionêre stamboom, is die filogenie wat mense optrek gewoonlik gebaseer op morfologiese kenmerke of op molekulêre kenmerke. Hierdie familiestamboom van hierdie groep organismes of van ander organismes ook, moet 'n mens ook sien as 'n hipotese. Met ander woorde, daar is geen absolute korrekte boom of 'n absolute onkorrekte boom nie. Die boom word essensieel bepaal deur die kwaliteit van die data wat in die boom ingaan. Nou gewoonlik kan 'n mens baie makliker 'n groot hoeveelheid molekulêre kenmerke genereer as gevolg van die ontwikkeling by die menslike genoom, want 'n mens gebruik dieselfde tegnologie om die genome van hierdie verskillende organismes te bepaal en dan met mekaar te vergelyk, en dan kan jy 'n filogenetiese boom van hierdie organismes, in hierdie geval dan nou soogdiere, optrek. Maar ek wil net hê dat dit belangrik is om daar op te let dat filogenetiese bome evolusionêre hipotese is, want wat 'n mens tot 'n groot mate is doen, jy kyk terug in tyd om te sê wat is die verwantskap tussen hierdie organismes wat tans bestaan. Nou, in die algemeen by soogdiere word daar omtrent 6 hoofgroepe geïdentifiseer. Die protherie, hierdie is nou die platypus wat gewoonlik in Australië voorkom. Die metatherie, hierdie is opossums en sovoorts, kangaroos. Die afrotherie, maar die olifant en die dassie insluit. Ek gaan nou terugkom na dit. Die lorigetherie, hulle sluit gewoonlik karnivore in wat suster is tot die karoptera, met ander woorde die vleermuise, en dan ook die die cetroartactale, met ander woorde perle, skape, varke en koeie, dan die rodentia en die primate. Maar die evolusionêre verwantskappe gebaseer op verskillende bome verskil met mekaar. Ek dink die meeste soogdierkundiges sal saamstem dat daar 2 hoofgroepe soogdiere is. Die soogdiere wat natuurlik hulle baie jong geboorte gee, en dan ook die embryo's of die jong fetusse in hulle buidels hou, met ander woorde die buideldiere of die marsupiale diere, en dan die placentale diere, die diere met goed ontwikkelde plasente wat gewoonlik geboorte skenk aan 'n redelike volwasse organisme, waarvan mense byvoorbeeld 'n voorbeeld is, as ook hierdie groep organismes wat dassies en olifante en sirenia byvoorbeeld insluit. Nou die mees onlangste molekulêre werk is baie belangrik om hierop te let. Die mees onlangste molekulêre werk wat 'n filogenetiese boom opgetrek het, stel voor dat daar werklik wat in die filogenetiese terme bekend staan as 'n polytomie is tussen die dassie, die olifant en die sirenia. Nou die sirenia sluit in die dugongs of die manatees of die seekoeie, sal ek nou maar sê, want dit is nou die mees algemeenste naam wat ek dink mense vertroud mee gaan wees. So gewoonlik, wanneer jy mens dink aan 'n polytomie uit 'n filogenetiese perspektief uit, dink jy aan 'n vurk. Nou, mense nou dink die vurk daar in die laai waar die ander vurke gehou word, het gewoonlik 3 tande, nê? Maar hy kom met 'n steel. Nou die feit dat daar 1 steel is wat lei tot hierdie 3 tande, soos die 3 groepe wat 'n mens nou hier sien, die dassie, die olifant en die sirenia, beteken uit 'n evolusionêre perspektief uit dat hierdie 3 diere monofileties is, mono enkel fileties, evolusionêre geskiedenis. Met ander woorde, hulle deel 'n gesamentlike voorouder. So alhoewel dassies en olifante en die manatees baie na verwant is aan mekaar, is dit nie moontlik om te sê watter een is nader verwant aan ander een. Hulle kom uit 'n gemeenskaplike voorouder uit. Mense dink nou aan die steeltjie by die vurk. Die vurk het 3 tande en is die 3 groepe. Nou, die Afrotheria, wanneer jy mens die naam afbreek, Afro uit die aard van die saak Afrika, mens kan nou byvoorbeeld dink in die 60 en 70, dis nou voor Lisa gebore was, het die mense van kleer het altyd sulke pragtige haarstyle gehad, die Afro haarstyl. So Afro uit Afrika, Theria, dier, so hierdie diere is nou inheems aan Afrika. Hulle sluit in goue mole, olifante, spitsmuise, aardvarke, dassies en dan nou ook hierdie seekoeie of die manatees. Nou uit 'n morfologiese oogpunt uit, is daar heel wat kenmerke wat gedeel word tussen olifante en dassies. Die toenaals by die 2 groepe is dieselfde. Hulle het beide uitstekende gehoor. Hulle het baie sensitiewe kussings op hulle pote. 'N Mens kan nou dink olifante is bekend daarvoor dat hulle infraklank gebruik vir kommunikasie. Wanneer die diere kilometers van mekaar af is, kan hulle nog steeds mekaar hoor en die meeste navorsing wat hier gedoen is, stel ook voor dat hulle beide hulle looppote sowel as hulle ore gebruik om te luister na die klank wat van konspesifieke diere afkomstig is. Die bene by die 2 groepe, dassies en olifante, is ook baie dieselfde en beide groepe het 'n goeie geheue en 'n goeie en goed ontwikkelde brein. Nou, die filogenetiese werk stel ook voor dat hierdie groepe omtrent 50 miljoen jaar gelede van mekaar gedivergeer het, met ander woorde van mekaar afgesplit het, sal ek nou maar sê. So in terme van tyd is hierdie 'n baie oergroepering. As 'n mens ook dink aan die verskillende morfologieë van die groepe wat 'n mens hier kry, byvoorbeeld 'n olifant, 'n aardvark, 'n dassie, goue mole, is 'n groot verskeidenheid morfologiese groepe wat 'n groot verskeidenheid ekologiese nisse ook beslaan. So ja, dassies en olifante en seekoeie is na verwant aan mekaar. Nie seekoeie uit dieselfde oogpunt as die seekoei nie, as in die sin van 'n manatee of 'n dugong. Hulle is na verwant aan mekaar, maar na verwant is ook redelik relatief in die opsig dat die assidiere 50 miljoen jaar gelede laas 'n gemeenskaplike voorouder gedeel het, gaan hulle uiteraard morfologies in verskillende rigtings ontwikkel en gespesialiseer raak vir die habitatte waar hulle voorkom. Uiteraard is al 3 van hierdie groepe, die olifant, die dassie as ook die dugongs of die seekoeie, hulle is dan nou ook almal herbivore, maar die spitsmuise byvoorbeeld, hulle is insekvreters, om nie te verwar word met ander insekvreters nie, en dieselfde by die goue mole. So Afrotheria, wat die klade is of die groepering is waar hierdie soogdiere in voorkom, is 'n monofiletiese groep, 'n groep met 'n enkel evolusionêre oorsprong wat endemies is aan Afrika en hulle deel heel wat morfologiese kenmerke met mekaar, soos ek nou net voorheen verduidelik het.
En dit was dierkundige professor Savile Daniels. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf. Gaan net na rsg.co.za. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Jeff Parklands en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Jeff skryf: Nou die dag het 'n meteoriet in Kanada geval op 'n vrou se kussing, maar dit was nog koel. Was die item se kern moontlik nog teen 'n minus temperatuur? Professor Geier?
Nou gelukkig, Lise, kon ek met die bietjie inligting wat Jeff vir ons gegee het, agterkom wat die situasie was, naamlik dit het spesifiek gebeur op die 3de Oktober verjaar toe 'n vrou met die naam van Ruth Hamilton wreed in haar slaap gesteur is, hierso net kort voor middernag, en terloop sy bly op 'n dorpie met die naam van Golden, omtrent so 700 km oos van Vancouver in Kanada. In elk geval, sy het maar wakker geword van 'n geweldige slag en jy kan voorstel as jy onder daardie omstandighede wakker word, aanvanklik maar 'n bietjie gedisoriënteerd skynbaar. Sy het gewonder of daar dalk 'n boom op haar huis geval het. Sy het die noodnommer gaan bel 911 en tydens die gesprek het sy toeskynbaar opgelet dat daar wat sy vir die persoon aan die ander kant beskryf het as 'n rots in haar bed lê. Want terloop die ding het reg deur die dak en die plafon getrek. Nou lang storie kort te maak, uiteindelik het een of ander sekuriteits- of polisiebeampte 'n draai daar gemaak. En net op tyd het hy toe voorgestel dat dit heel waarskynlik 'n meteoriet is. So net weer terug by terminologie wat ek al 'n vorige keer op die program aangeroer het. Daar is 3 fases van hierdie ding wat almal verskillende name het. 'n Mens praat van 'n meteoroïde as so 'n stuk rots nog buite die aarde se atmosfeer ergens in die ruimte ronddwaal. Typisch kom hierdie kleiner stukke van die asteroïde gordel af, maar in elk geval, tot tyd en wyl so 'n ding ingevang word deur die aarde se swaartekrag en in die atmosfeer beland, word hy 'n meteoroïde genoem. As hy nou eers in die atmosfeer is, is hy 'n meteoor, en as hy die val deur die atmosfeer oorleef en 'n stuk van hom oorbly op die aardoppervlak, praat ons van 'n meteoriet. So in elk geval, so wat nou daar in Ruth Hamilton se bed gelê het, was 'n stukkie meteoriet, soos ook bevestig is deur iemand van 'n nabygeleë universiteit met wie sy geskakel het by, dit is die Universiteit van Wes Ontario, en hulle het bevestig dat hierdie 'n stukkie meteoriet was, omtrent so 'n kilogram massa. So gelukkig het die ding al misgeval, en dit bring mens nou uiteindelik ook by, wat kan jy sê oor die temperatuur van sulke goed? Het jy statistiek? Nou Jeff se vraag te probeer beantwoord, daar is min gevalle opgeteken waar so 'n meteoriet gou genoeg nadat dit die aarde getref het, raak gesien en ondersoek is sodat daar uitsluitsel kon gegee word oor die temperatuur wat die ding by was. Nou, ek kom terug daarby, maar laat ek net sê, daar is een baie bekende geval wat opgeteken is wat in 1954 plaasgevind het. Dit was die geval van iemand met die naam van Ann Hodges. Sy het in die deelstaat Alabama in die VSA in 'n plekkie gebly met die naam van Sylacauga en 'n soortgelyke ervaring as Ruth Hamilton gehad. In haar geval het die meteoriet amper 4 kg geweeg. Dit het haar gelukkig nie direk getref nie, maar skynbaar afgespring van 'n oudtydse radiostel wat daar naby gestaan het en nogal 'n redelike groot kneusplek op haar sy veroorsaak. In elk geval, so die hoeveelheid opgetekende gevalle waar daar onmiddellik nadat die meteoriet geland het, inligting ingewin kon word oor die temperatuur, is maar relatief dun gesaai, so daar is nie goeie statistiek nie, maar 'n mens kan nou die pad van so 'n meteoriet bestudeer of daaroor nadink en dan tot sekere gevolgtrekkings kom oor wat nou 'n tipiese temperatuur sou wees. As 'n mens egter vra, wat is die temperatuur, sê maar binne 'n sonnestelsel soos ons, en dan hang dit nou nogal van 'n hele klompie goed af. As jy na spesifieke planete of na ons maan kyk, dan moet 'n mens vir jouself afvra, het die ding 'n atmosfeer onder andere, en moet jy besef dat temperatuur soos wat ons dit tipies registreer as wat is die temperatuur buite, wat 'n maatstaf is van hoe vinnig molekules, spesifiek lugmolekules beweeg, en dis wat jou vel registreer en vir jou vertaal na 'n temperatuur wat nou gemaklik of te koud of te warm is. Daar is nie molekules op 'n plek waar daar nie 'n atmosfeer is nie. So die temperatuur word, as daar objek onder daai omstandighede blootgestel is, word uitsluitlik bepaal deur straling direk van die son af byvoorbeeld. So as 'n mens vra, wat is die temperatuur op die maan byvoorbeeld, dan wissel dit na gelang van of daardie gedeelte van die maan waar jy nou die temperatuur wil meet, daardie stadium blootgestel is direk aan die sonlig of nie. So lees 'n mens byvoorbeeld dat dit kan wissel, sê maar by die ewenaar. Die maan het nie eintlik seisoene nie, hy hang nie skeef soos die aarde in sy baan. Daardie temperature wissel van -180 grade Celsius in die nag tot meer as 100 grade in die dag. So dis alles as gevolg van direkte blootstelling aan die son. As mens dieselfde vraag vra oor wat die fisiese temperature is op Mercurius, dis nou die planeet naaste aan die son in ons sonnestelsel, waar daar eintlik geen atmosfeer is nie, en daar wissel die temperatuur is skynbaar van omtrent -170 tot +420 nag en dag. Mars het weliswaar 'n atmosfeer omtrent 95% koolstofdioksied, en daar kan mens praat van 'n gemiddelde temperatuur van omtrent -60 grade. Terloops, Mars het ook seisoene, want sy skeefhang is baie soortgelyk aan die van die aarde, en in die winter kan dit by die pole daar omtrent -125 grade word. So, dit is die soort temperature waaraan so 'n stuk rots, wat nou op pad is om die aarde se atmosfeer binne te dring, blootgestel word. As mens nou sommer net 'n eenvoudige gemiddeld vat van die maan se temperature, dan praat 'n mens van 'n gemiddelde temperatuur van omtrent -40 grade Celsius. Mens neem aan hierdie stuk rots, soos wat hy deur die lug trek, die een of ander rotasie, so hy se verskillende kante word om die beurt blootgestel en nie blootgestel direk aan die sonlig nie. So mens kan tipies met daardie soort temperatuur werk. Nou moet 'n mens vra, wat gebeur as so 'n meteoriede uiteindelik die atmosfeer tref? Want ons is gewoond daaraan om aan hierdie goed te dink as vuurballe wat deur die atmosfeer trek. Wat gebeur met die ding op sy reis deur die atmosfeer? Mens kan vir jouself onder andere net inlig dat die atmosfeer se eie temperatuur wissel van omtrent gemiddelde 15 grade naby die aardoppervlak, en as 'n mens nou hoër opgaan in die atmosfeer, uiteindelik by die stratosfeer, dis omtrent so 12 tot 55 km bo kan die aardoppervlak, praat mens van -60 grade, nog hoër die mesosfeer, -85, en dan as jy uiteindelik kom by wat genoem word die termosfeer, 80 tot 500 km weg van die aardoppervlak, styg die temperatuur weer aansienlik, soveel so dat dit aangegee word as tot by 1500 grade Celsius. Nou, mens kan nou nie eintlik daar jou vinger by 'n ruimtetuig uitsteek nie, maar as jy nou sou kom, moet jy nou nie dink jy gaan skielik brand nie, want daai temperatuur is natuurlik nie die enigste maatstaf vir wanneer jy gaan brand of nie. Dit gaan ook oor hitte oordrag, en daar is so min molekules wat weliswaar nou baie vinnig beweeg en dan met hierdie temperatuur van 1500 grade geassosieer word, maar daar is so min van hulle, dat hulle feitelik nie as het ware voelbaar op jou vel sou wees, as jy nou regtig jou vinger daar sou kon uitsteek. So mens moet nou versigtig wees, hoe jy hierdie inligting oor temperature op verskillende plekke vertolk, want dit gaan ook oor warmte oordrag.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit? Op RSG 100 tot 104 FM.
Nou wat die mens nou verder moet sê is dat wanneer so 'n meteoor nou deur die atmosfeer trek, maar een trek uit deur 'n koue atmosfeer, die vuurbal is nie so seer as gevolg van wrywing op die oppervlak van hierdie stuk rots of in uitsonderlike gevalle 'n stuk metaal, tipies yster en nikkel. Dit is nie noodwendig 'n gloed as gevolg van wrywing nie. Dit speel so 'n bietjie van 'n rol, maar dit het eintlik te maak met samedrukking van die lug, omdat hierdie ding aanvanklik teen supersoniese spoed beweeg. So die lug voor hom word so erg saamgedruk dat dit begin gloei en dit is wat 'n mens sien. So klankspoed is omtrent so 1235 km per uur. Ons lees dat 'n meteoriede wat die aardatmosfeer binnendring, doen dit teen 'n tipiese spoed van hier by die 40.000 km in terloops. Met baie van hierdie inligting is dit so dat dit wissel van bron tot bron, so duidelik is hierdie goed nie dinge wat jy baie akkuraat kan meet en vaststel nie. Maar nie te min, dit gee mense gevoel van die orde grootte. Verder, as so 'n meteoor deur die atmosfeer trek, verloor hy natuurlik spoed as gevolg van die feit dat hy 'n lugweerstand ondervind. En 'n mens lees dat hier om aan by 'n hoogte van omtrent 50 km of so, begin die goed al so stadig beweeg dat hulle nie meer gloei nie. Verder is die tyd wat dit deur die atmosfeer beweeg relatief kort. Dit beteken dat selfs al is daar sprake van verwarming of verhitting as gevolg van die wrywing, dat daar nie lang genoeg kans is vir hierdie warmte om van die oppervlak deur te dring tot die kern van die ding nie. Die buitekant word tipies weggesmelt, maar dit skil veraf, ook as gevolg van die skokgolf wat aan die voorkant gevorm word. Mens verwys hierna in Engels as ablation. Ek weet nie of daar 'n baie beter woord as ablasie in Afrikaans nie, maar dit beteken die warmste dele, die buitenste warmste dele, skil vir tydens hierdie rit deur die atmosfeer tipies af. So Jeff, wat 'n mens dan uiteindelik mee sit, is iets wat by 'n redelike lae temperatuur, jy kan sê 'n minus temperatuur, dit is lyk my inderdaad die geval, daar's nie genoeg kans vir die ding om so warm te word, dat wanneer hy hopelik nie langs jou op jou bed land nie, nog so warm is dat hy 'n gat daar gaan brand nie. En terloops, 'n mens lees dat die kanse dat jy deur so 'n meteoriet getref gaan word, word tipies aangegee as 1 in 100 biljoen, waar biljoen nou in my taal 10 tot die mag 9 is. So dis 1 in 10 tot die mag 11. En as 'n mens nou onthou dat die aarde se oppervlak is omtrent so 510 miljoen vierkante kilometer, vertaal jy dit na sê maar 5 maal 10 tot die mag 14 vierkante meter. En mens lees ook daar val omtrent so 6000 van hierdie goed per jaar tot op die aardoppervlak, dan gee dit jou inderdaad 'n 1 in 100 biljoen kans dat so 'n ding jou gaan tref. So dis nou nie iets waaroor jy slapelose nagte gaan hê nie. Maar nietemin, ek dink die belangrike is so 'n meteoriet nie noodwendig baie warm gaan wees nie. In die paar gevalle waar mense gou genoeg op die toneel was en kon aandui wat hulle kon meet of voel, wissel dit van iets wat effens warm gevoel het tot goed wat min of meer deesdae in temperatuur gereflekteer het en in een of twee gevalle opgeteken is in Wisconsin en Indiana in Amerika, lees mense selfs dat daar redelik vinnige yslaagie of 'n ryplaagie op hierdie goed gevorm het omdat hulle koud genoeg was, selfs al het hulle daar in die middel van die somer uiteindelik geland. So Jeff, dankie dat jy hierdie gebeurtenis onder ons aandag gebring het, met die interessante kwessie van wat verwag 'n mens omtrent die temperatuur van so 'n meteoriet. Ek hoop die paar gedagtes help jou om die storie beter in perspektief te plaas.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Ongelukkig het ons nie tyd vandag vir 'n kitsvraag nie, maar stuur jou vraag, lank of kort, na lise@rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly as dit jou meer gemaklik laat voel om jou vraag te stel. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag, onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra. Heerlike dag verder, tot volgende week, net hier op RSG. Totsiens.